kokeillaan. Eli ei ole ihan viimeinen, mutta toiseksi viimeinen on jo. Eli mitäs tänään? Vähän kysyisin sellaisella kissa, että koska mä olin muuttaa tällaiset varmaan vähän kertausta, koska ne tuntuu olevan pohjoisella pikkusesta. Pikkuset se eteneminen siinä kohtaa. Me voidaan tehdä sitä, jos vielä tuntuu olevan tarvetta. Sitä saat päättää sitten. Yleisessä ohjelmassa olisi linssit. Eli se pikkisen eroa on nyt siitä, mitä ollaan vasta käteessä. Mutta pikkisen erilainen eri konteksti. Ja sitten muistaakseni pyydettiin, että voisi käydä vähän GADT-käsitettä ja rakennetta läpi. Eli tällaiset olisi tarjolla paletissa, mitä voidaan alkaa käymään läpi. Ekana ne monadimuuttimet. Eli osaatko kertoa, miksi ne oli vaikea, tai mikä niistä teki haastavan. Koska se perspektiivi, mikä mulla on, että jos mä nyt nappaan, no pistetään tuo nauhoitus, mutta katsotaan käsin. Joo, niin tämä. Elikkä sen mä olisin ajatellut, että mun mielestä ne haastavat palat tässä on se, että no okei, me jossain vaiheessa keksitään, että minkälainen, mitä operaatiota me halutaan käyttää. Se ei ole silleen erityisen haastava kohta mun mielestä, erityisesti koska meillä on write per reader state, nämä perusmonadit, missä on se operaatio. Niin se ei mun mielestä ollut se haastava kohta. Mä olisin laittanut se haastava kohta on se, että me lähtisi itse toteuttamaan, että pitää keksiä, että miten tämä rakenne tänne muodostuu. Gempi sinänsä on haastava, se on taas semmoinen, että se nyt pitää funtsia käännellä ja väännellä. Ja se mikä mun mielestä näytti olevan haastavaa sillä ohjauksissa, mikä yllätti mut, ja kertoo, että mä nyt selittänyt jonkun asian vähän Kingsolle, oli se, että näitä, tuntui, että näitä ei, että ihan perusoperaatiota osattu käyttää ainakaan millä NTL:n määritelmillä. Onko suunnilleen jäljellä, mikä se ongelma oli? Silloin kun itse tekee ja joku katsoo tuolin takaa, niin se saattaa nähdä eri ongelma. Eli nyt jos mulla on vaikka joku tämmönen, missä mulla oli tällä esimerkki. Vaikka tällainen härveli. Mä oon määritellyt tämmösen writer t, nyt writer t, writer t paketin. Eli tätä sanotaan monadipinoksi. Siinä on nyt 1, 2, 3, 4 kappaletta muuntimia ja sitten pohjalla tämmöinen identity monadilari lisää siihen pinoon yhtään mitään. Ja nyt jos tällä pitäisi tehdä jotain, niin mitä mä voin tehdä tällaisella häirillä? Ja tässä on nyt kaksi vastausta. Se, mikä meillä oli täällä esillä, oli se, että meillä on iso kasa tämmöisiä luokkia, kuten monad fail. Ja se luokka sisältää vähän siinä final encoding-fiiliksessä tällaisia yksinkertaisia operaatioita, jotka toimii tämän luokan monadilla. Eli jos meillä on monad fail, niin mä voin käyttää tämmöstä go-go-päätöntöä. Se tuottaa myöhemmin tämmöstä NA. Tässä vielä se A on mielivaltainen. Tästä tietää, että tämä ei tule niin jatkuun tämä ohjelma tämän jälkeen. Sitten mulla on tämmöinen monad-en. Tämä on vähän sama kuin se reader siellä NTL:ssä. Tosin pikkisen paljon enemmän niin kuin konkretisoitunut. Tässä on vastarin ja pyritty välttää kaikkea monimutkaista. Eli jos mä tiedän, että mun operaatiossa, tai mun operaatio toimii kontekstissa, jolla on rajoitu monad n, niin sitten mä voin käyttää kehoa. Pukkaria siinä. Vastaus, jos mä haluan käyttää kehoa funktiota jossain tyyppilokissa, niin sitten mä tarvitsen tuommoinen en rajoitteen. Eli sitten jos katsotaan ihan tältä NTL-kirjastosta, mihin suurin osa päätöksenä ohjauksessa on. Niin sitten täältä löytyy nämä perusluokat. Otetaan sitten vaikka writer. No, sitten vähän joutuu kaivelemaan, että missä se writer on määritelty. No siellä on just tämmöinen samanlainen luokka, mitä minulla on tuossa luennolla. Eli siellä on monet writer, jossa on nämä neljä eri funktioita, mitä sinä voit käyttää siellä sun ohjelmassa. Ja nyt tässä on se jekku, eli sama mikä mulla oli näissä mun luokissa, jotka on siis vähän yksinkertaisesti jostain NTL:stä, on se, että Monarch Writer, niin totta kai mä toteutan sen luokan tällä konkreettilla Writer-teen Monardin muuntimelle, mutta sit mä toteutan sen kaikille mahdollisille muille muuntimille myös. Eli jokainen tämmönen monarimuunin NT, Writer T, Reader T, ne kaikki toteuttaa kaikki nämä rajat. Ja ideana on siinä, että jos mulla on vaikka tää NT, joka tosiaan ei tee mitään logia täällä mukana, se tekee ihan eri juttua, niin silloin kun sille sanotaan, että hei nyt pitäisi kirjoittaa sinne logiin, niin se sysää vaan sille sisemmälle kerrokselle. Jos täällä NT:n sisällä on vaikka writer, niin sitten se heittää sen sille writerille tämän homman tehtäväksi. Ja siitä seuraa sitten tämä rajoitus, että tämä NT:n sisällä oleva monadi, niin sen täytyy olla writer. Ja nyt mennään tänne takaisinpäin. Ja nyt mä pystyn... Tuossa olen demonstroinut ilmeisesti jonkin näköistä ongelmaa, koska siellä on kaksi writeria. Joo, katsotaan tämä ensimmäistä. Esimerkiksi tässä, jos mä haluan tehdä satunnaisen tyyppilokin, jossa mä otan, no sovitaan, että tässä on tota tyyppiä, niin nyt näillä kaikilla, nämä, itse asiassa tämä konkreetti tyyppi tässä kohtaa sen ei tee hirveästi vielä kiinnostaa. Mutta jos sattuu, että meillä on se konkreetti tyyppi, mä halutaan tässä sille koodin, niin miten tämä näyttää? Mä halutaan vaikka kirjoittaa sinne logiin jotain. No, meillä oli tämä... Oli se tällainen. Nyt, mitä tapahtuu? Tällä lähdetään tulkitsemaan. No, tämän pitäisi olla, niin, Monarch Writer. Okei, jos tämä olisi Monarch Writer, no eihän tee on Monarch Writer, jos tämä sisempi osuus on Monarch Writer. Ja NT on Monarch Writer, jos tämä sisempi osuus on Writer. Ja Writer T nyt on Monarch Writer, koska se on se peruskeissi. Eli tässä kohtaa ei ole sitten hirveästi haastetta tämän oman tekemisen. Siellä on n-kappaletta näitä muuntimia, n-kappaletta tyyppiluokkia, jotka on toteutettu n kertaa n eri tavalla. Ja sitten voidaan kirjoittaa vaan ohjelmia, vaikka näin. Me voidaan laittaa konkreetti tyyppi, tai sitten me voidaan vaan laittaa sinne tämmöinen rajoite, niin kuin esimerkiksi tässä. Että nämä kaikki ominaisuudet siinä on, niin sitten annetaan joku satunnainen binomonadeja sinne. Okei, tässä vaiheessa.
Mulla on yksi kysymys. Viimeinen demoihin käy palautua, mutta ainakin kutousta, että se piti näiden kanssa tehdä se semmoinen ikävykkä niitä lausekkeja. Siellä ainakin niin kuin ongelmana oli se, että mä seurasin aika pitkälti, jota pitää tehdä tuossa Pinoa.hs. Niin jos otat sen Ref 2 määritelmän siihen, ettei jos kävi äsken, niin onko tuossa niin mahdollista, kun sä teet sillä tavalla, että siellä, että kun katsotaan se, että löytyykö joku tyyppistä niin kuin muuttuja tai nimistä muuttuja se, niin kuin, mikä pitää toi entiteetti niin hoitaa.
Joo.
Niin sä teet sillä tavalla, että jos ei sitä löydy, niin sitten palautetaan nolla.
Joo, kyllä.
Mut sit mä rupesin miettimään, että mä ite tein sitä niin, että pystyykö sitä sitten niin kuin ollenkaan siinä vaiheessa enää heittämään virhettä siitä. Koska se eitter on siinä ulos.
Joo, ei, koska se NT ei tiedä virheistä. Eli mä oikasin. Miten se tehdään oikeasti ja fiksusti? No, se oli ehkä huono kohta oikasta. Eli jos otetaan täältä tämä riide. Tämä on NT:n vastine.
Okay.
Ja no joo, mutta tämä on riittävän järkevä versio tästä on. Niin siellä on, jos mulla on onagri rm, niin se tarkoittaa, että mulla on joku ympäristö r. Tässä tapauksessa se mun muuttuja-arvo, parinäppäyslista tai joku muu, tai se funktio. Ja sitten m on se sisempi onagri tai missä me toimitaan. Ja siellä ei ole semmoista hae tämä muuttuja tästä mäppäyksestä funkkarilaisella, että anna mulle tämä koko mäppäys täältä. Eli silloin, jos mulla olisi tämä R nyt vaikka listan niitä pareja,
joo,
mä sanoisin S, jolloin mä sanoisin listan pareja, ja sen jälkeen mä voisin koodata, että case, lookup, tämä juttu täältä listasta, ja sit laittaa sitten sen virheen tai olla laittamatta sen virheen. Eli se mun oikaisu sotkee siinä vähän. Eli siellä mä en pysty toteuttamaan ihan sitä funktiota, mitä mä halusin. Tämä. Eli jos mä haluaisin tehdä tämän järkevästi, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Mä lisäisin tänne jonkun tämmöisen. R, mitä sieltä tulee, niin sitten muuttaisin tämän näin, että se palauttaa mulle sen koko mäppäyksen. Sitten mä voisin tehdä sille mitä mä huvittaa. Tai jos mä haluan säilyttää tämän suunnilleen samaan makuisena, mitä mä oon tehnyt, niin voisin tehdä näin. Jolloin mä saan sen virheen sitten. Mä voin esittää tuon meidän sieltä ulos. Eli se oli ehkä vähän väärä paikka oikeasti siinä luennon aikana. Okei, muuta. Eli parantiko tämä nyt mahdollisuuksia suoriutua siitä edellisen viikon tehtävistä, jos me vielä olisi tehtävänä edessä? Tai jäi jotain auki? No okei, sitten täällä on vielä se toinen pää, eli tämä run. Eli tämähän on yleensä semmoinen huomattavan ärsyttävä koodin päätä kirjoittaa, mutta tässä ei tarvitse ajatella taas yhtään mitään. Tämä alkaa sillä, että tehdään sinne yksi hole ja katsotaan, mitä tarvii tehdä. Ja mistä löytyy ne härvelit, joilla ylipäänsä niin, näitä operoidaan? Meillä on jossain tämmöinen konkreettinen liberteen. Ja siitä tarvii katsoa lähinnä, että missä on. Se on yleensä joku rune reader, tai rune writer, tai getconst, tai joku tämmöinen funktio. Jotka on vähän sen näköisiä, että ne purkaa tämän reader käyden täältä pois. Eli nyt täällä on reader r a, niin sitten antamalla sille sen readerin ja r, niin mä saan sen a sieltä pois. Sama juttu vaikka täällä writerissa. Täällä on jossain konkreettinen writer, josta löytyy tämmöinen runo writer, joka käärii tämän writeriteen pois. Ja sitten näitä vaan niin hyödyntämällä, näistä tehdään semmoinen ketju, että mulla on täällä nyt tämmönen mahoton mönttinen tämmönen mönttinen. Nyt täällä lähdetään purkamaan sillä, että no okei, tässä on aiter päällimmäisenä. Sitten sanotaan run aiter c. Ja sitten saadaan jotain tämän sisemmän monadin sisällä. Eli aiter p, no mitä nyt mä teen run aiter p, mitä se tekee mulle. No okei, okay, error t on lähestulkoon samanlainen sääntö. Eli jos mä sanon run writer t tai run exit t, niin se antaa mulle sen sisäisen monadin, jonka sisällä on aether. Eli käännetään tuon ensimmäisen aetherin tuosta veksi, niin mä saan nt, missä täällä on aether, joka on täällä on sisällä. Sitten mä puran tän nt ja run ntllä. No, se ei lisää tänne aahan mitään, se on edelleen aetherin jotain. Sitten mä puran tän writerin, sanomaan sille äsken puretulle tulokselle, että run writer teen. Ja se käy lisäämässä tänne sitten paki, missä on se laki myös mukaan. Ja sitten mä saan ihan normaalin haskeltietotyypin, jossa nämä asiat on jollain tavalla. Siitä en osataan pääsääntöisesti purkaa pois. Mutta tämä on ihan vaan sitä, että kun kirjoittaa funktion, jossa on ja ehtii aina, että no nyt jos mulla on aiterteä, niin onko mulle tarvinnut aiterteä tehdä sillä tavalla turhaan. Tarviiko esimerkki, niin selvisinkö ideasta.
Tästä yksi toinen kysymys.
Joo.
Ja jossakin vaiheessa kurssia näet, että tuota writeria ei kannattaisi käyttää, koska se ideas, niin koskeeko se tämä writer teitä myöskin vai?
Kyllä se oikeastaan koskee.
Ja se toinen tapa, tai olisiko
state. State on suhteellisen liikkeellä käyttää. Stateissa sä voit siitä aina kuoruttaa sellaisen version, siellä on vaan writeria vastaavat palat. Eli stateillä sä oot tehtyä melko lailla hyvin nämä muut nonti ja aiteria tällaisia, mitkä päättää, että miten se lasketaan, mutta se etenee, niin ei. Reader on writer tulee stateillä helposti. Okei, okay. Se on vielä samanlaista jopa. No. Tähän pitää sitten vielä toinen, eli tässä MTL:ssä tässä on se hankala puoli, että instansseja n ja muuntimia n, niin sitten tulee n kertaa n koodinpätkää kirjoitettavana. Niin, täällä on tämmöinen toinen kirjas nimeltä Transformers, joka kannattaa ehkä myös kiertää jollain tasolla. Eli tää on semmoinen pikkisen mistäs mä löydän sen? Se on täällä. No, tää vähän kaivaa. Joo, tuolla. Elikkä näitä voi tehdä kahdella tavalla. Elikkä joko me tehdään kaikille writerille ja muille ne instanssit, mitä me halutaan. Tai sitten tehdään yksi tämmöinen monad trans-luokka, jossa on yksi metodi nimeltä lit. Ja lit ottaa ma, missä n on monadi, ja tekee sitä tma, missä t on joku monad trans. Eli idea siinä on, että jos sitä vertaa tota litiä nyt, mitä täällä tapahtuu. Jos mä haluaisin esimerkiksi käyttämättä noita tyyppiluokkia, niin operoida tällä writerilla täällä envin sisällä. Niin mulla on joku funktio, mikä tekee writerille jotain. Sitten mä voin sanoa sille lit, ja koska nt on tämä transluokkaa, niin mä saan sitä operaatiota, joka toimii nt-writerille. Eli näitä voi katsoa, ne saattaa olla selkeämpiä. Aina kun tarvii operoida yhtä tasoa syvemmällä täällä pinossa, niin sanotaan vaan lit. Eli jos mä haluaisin nyt tälle V2:lle niin käyttää tätä writer-teetä, niin mä voisin sanoa lit, siis se operaatio, mitä mä käytän. No toki, se nyt ihan vaan maininnalle aina. Sä kannattaa tsekata, jos se MTL tuli oli hankala. Okei, okay, vielä, jos kysyä mitään tai osoittaa semmoiseen hankalaan kohtaan, niin mä voisin ehkä yrittää vaikka esimerkkiä. Ne on vähän kinkkisiä. Pitää pikkisen käyttää ennen kuin se voi aueta se asia esimerkiksi. Ei siinä kuitenkaan silleen mitään niin kuin rakettitiedettä olettakaan.
Joo. Tuo ehkä itselle oli enemmän epäselvä kuin nämä niin kuin monadimultimat, niin se painalla ei ole. Mitä siinä niin kuin, siinä vissi tähän se tyyppiluokka niin kuin sille ruumuksille.
Joo.
Domain-specific kielellä. Mä katsoin netistä jotain esimerkkejä, niin siinä oli niinku tehty siihen tyyppiluokkaan, niin kun, jos otetaan tuo laskin esimerkki, niin oli ne lit ja ad ja
tälleen.
Joo.
Joo. Eli tässä on niinku kaksi kohtaa, missä me ollaan sovellettu tätä. Kun mä aiemmin sanonut se, että mä sovellan siihen monolithinoon, että se on final encoder sille monolithinolle, niin se on vähän silleen, se on oikeastaan sama asia, mutta se on vähän eri asia. Eli se niin kuin eri kohdassa. Eli nyt kun meillä on ollut tämä meidän esimerkkilaskuri, on nyt pari tämän näköinen, niin me voidaan joko tehdä silleen, että meillä on tämmöinen initial koodaus tästä, fiksillä tai ilman fiksiä, miten sen haluaa. Ja sitten meillä on erillinen tulkki, joka tulkkaa sen meille. Niin nyt tämä tulkki itsessään, niin onko se niin encodattu initial tyyliin vai final? Onko se primar, vai onko se meidän MT-tarkeen? Eli siinä on ihan sama analogia kuin mikä on missä taustamateriaalissa. Siellä, tosin kun ne tekee tulkkeja, niin se on pikkisen silleen, se ajatus niin kuin yhtä askelta ylempänä. Eli ne tietää, että ne on tekemässä tämmöistä expert-härveliä. Ne ei ole tekemässä mitään yleistä monaryhmien pinoa, jolloin ne tekee just tämän tempun. Eli ne koodaa tämän mikä tämä nyt onkaan tämä meidän lauseke olevinaan, niin siitä otetaan käytännössä nuo konstruktorit ja pistetään ne metodeiksi tänne tyyppiluokkaan. Ja sitten me halutaan tällä tyyppiluokalla tehdä jotain, vaikka me halutaan päätellä jonkun lausekkeen tyyppi, niin me kerrotaan, että miten niin kuin, tämä tyyppi muodostuu näistä konstruktoreista. Jos me haluttaisiin laskea tämän arvon, jos sanoo, että expressee ja either input, ja sitten lähtee laskemaan, että jos se on lit 5, niin sitten se on let, ja toi arvo, ja sitten lisätä. Eli nämä niin kuin, mihin kohtaan sä sovellut sitä ajatusta, se on se ero. Eli tämän pitäisi olla nyt aika lailla hyvin lähellä sitä, mitä kirjallisuus sanoo. Elikkä, tässä on sovellettu sitä painonkohdausideaa tämmöiseen lausetietotyyppiin. Kun taas, mitä täällä MTL:ssä, niin mihin sitä ideaa on sovellettu? Se on ihan sama idea. Eli jos meillä on joku, vaikka tämä monadi, joka voi mennä pieneen, niin meillä on täysin samanlainen tyyppiluokka, joka antaa ne operaatiot tänne pieneen tänne. Tai jotain virhekiinniota tässä tapauksessa. Ja sitten näille keksitään samalla tavalla erilaisia toteutuksia kuin siinä normaalissa painotyylissä lausekkeella. Mutta nyt me ei olla rakentamassa tulkkia lausekkeelle, nyt me ollaan rakentamassa tulkkia tämmöiselle tyyppilokille samalla tavalla sen Freen kanssa. Eli se on vähän silleen, että sama asia, mutta pikkisen eri suunnista. No, jos ei ole, sitä saa toki kysellä mutta on niin muissakin tilaisuuksissa, ei tarvitse tänne säästää. Katsotaan vielä pikkisen tätä lausekkeiden esitystapaa. On yksi semmoinen erityisen näppärä tapa, millä saadaan vähäsen vielä lisää puhuja tällaisiin, jos me nyt jotain lausiketta lasketaan, tyyppisiin ongelmiin. Toki tämä toimii taas jälleen kerran mille tahansa laskentietotyyppi. Eli meillä oli tämmöinen initial koodattu hässäkkä, millä voidaan esittää yksinkertaisia, hyvin yksinkertaisia tietokonekoodineita, jotka käsittelee vähän niin kuin booleaneja ja intejä ja googleja ja laskee niitä yhteydellä. Sitten me tehtiin tämä, niin me tehtiin tänne tämmöinen tyypin tarkastin, joka annontoi tätä rakennetta laittamalla sinne tänne tyyppejä. Esimerkiksi jos meillä on itkeneellisä, niin sitten sen tyyppi on Tenharan tyyppi ja niin edes. tässä kohtaa on hyvä kysyä, että jos me tosiaan esitetään ne lausekkeet niin kuin Haskellissa suoraan, eikä jäsennetä niitä jostain tekstitiedostosta, niin eikö toi ihan turhaa? No niin, periaatteessa. Eli nyt esimerkiksi, jos me tehdään jotain niin kuin tulkkia täysin, niin eikö tämä ole aika tympeä? Tehdään tämmöinen... Tehdään uusi versio tästä. Eli nyt otetaan... Jälleen kerran tämmöinen lauseke. Soveltuu muihin askeltyyppeihin. Eli jos mulla on vaikka lauseke, jossa on muuleja ja inttejä ja tällainen lauseke. Ja nyt me luodaan tätä olennaisesti käyttäen normaalia askelia. Eli siellä on joku todennäköisesti haluamme jotain apufunktiota, näiden merkitys selviää kohta. Vaikka tässä kohtaa. Tämä voisi olla joku vaikka meidän sisäinen konfiguraatio-kirja tai ne mallinnita jotain. Mielenkiintoista härveliä, niin mallinnita ei ole laskua, koska se on riittävän yksinkertainen. Me halutaan kirjoittaa tällaisia operaatioita askelilla. Meillä voisi olla jotain, että me tehdään jotain niin kuin paikkatietokantaa. Nämä voisivat viittien sijaan olla alueita tai rakennuksia. Ja plus voisi tarkoittaa, että tämän jalkapallokentän vieressä on tällainen asia. Voi olla jotain muuta, mitä kannattaa käyttää mielikuvissa. Niin, nyt. Tämähän on ihan hauska tämmöinen. Me voidaan kirjoittaa aika lailla mielivaltaisesti just sen näköistä kieltä, mitä me ikinä halutaan askelin sisään. Voidaan operoida monimutkaisilla objekteilla, oli ne paikkoja, grafiikkaa tai sitten luennolla kokonaisuudella. Jos me kirjoitetaan esimerkiksi tämmönen normaali raaka tulkki, joka palauttaa meille tämän expert-lausekkeen arvon. No sehän voi olla joko int tai puu. Niin mitä me joudutaan tekemään? No okei, sillä me käydään tuota läpi. Eli siitä tulee totta kai kuulean ja sitten iilisistä tulee in. Ja sitten me kirjoitetaan näitä muita kielissä kysymyksiä, mutta äänä. Niin, mitäs me nyt tehdään? No ei kai liene oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin lähtee ja laskee rekursiivisesti tuo epäpaino. Tämä on ihan sama kuin mitä tehtäisiin sen fiksi avulla. Ja fiksi on pompi tässä vaiheessa kuljettaa mukaan myös vähän ortokonalleen tähän. Jos me lasketaan tuo E2. Sieltä tulee Aiter Pooliin. Ei voi laskea kuulee näin yhteen. Sitten mulla on, sieltä tulee numero. Voin ihan hyvin kirjoittaa. Voin lähteä laskemaan näitä kahta yhteen. Ja sitten mulle tulee I per Wuhin tältä tuloksen. Tai sitten ero. Mä varmaan haluaisin tästä I per virheviesti ja sitten I per Wuhin. Ei tässä mitään. Se ainoa ongelma on, että tässä on tämän ainoa, on tässä muitakin. Me yritetään kirjoittaa tähän aika paljon, koska meillä joka kohdassa, kun me käsitellään semmoista operaatiota, mikä toimii vain tietyntyyppisillä asioilla. Esimerkiksi meillä on grafiikkakirjasto, missä me ollaan laittamassa kahta kuvaa vierekkäin, niin me voidaan laittaa kuvaa ja inttiä vierekkäin tai kuvaa ja network-sovittia vierekkäin, siinä mitään jälkeen. Ja joka kohdassa pitää tehdä tämmöinen testi, että olihan näin oikea tyyppi. Olihan näin oikea tyyppi. Mitä on tylsä kirjoittaa. Ja lisäksi, kun me lähdetään evaluoimaan tätä lausetta, niin tässä kohtaa tapahtuu kaksi branchia. Ja todennäköisesti tämän laskeminen on aika itse paljon mitään tämän pelkän plussan laskeminen. Plus on yksi primitiivi operaatio prosessorissa. Casein kohdalla siellä tapahtuu sitä, että prosessori alkaa lataamaan pipelinein koodia täältä. Vähän niin kuin yhtä aikaa suorittamaan niitä molempia, sitten hylkää sen polun, mikä ei toteutunutkaan täällä. Ja siinä on paljon enemmän asioita, mitä joutuu tekemään. Eli tämä on vähän tehotonta. Joka kerran me lasketaan asioita yhteen, se on kaksi ifiä. Ei ole kivaa. Ei tule sikatehokasta numerista koodia ainakaan. Okei. Pystyttäisikö me tekemään tämä härveli sillä tavalla, että meidän ei tarvitsisi tehdä tätä keissiä tänne. Koska me kirjoitettiin tämä lauseke Haskellilla suoraan, vaan tekemässä jotain alikietointa, mikä käytetään Haskellissa. Niin, miksi me ei käytettäisi tässä tyyppijärjestelmää hyväksi, että tehtäisiin sitä Haskellin tyyppivirhettä tästä var-konstruktiosta? Silleen, että yrittää kääntää tätä tiedostoa, mitä var ei ylipäänsä käänny. Ja täällä kompiutissa mun ei tarvii lähteä miettimään tällaisia asioita. Okei. Kaksi steppiä siis. Haluttaisiin, että var käymen käänteessä läpi. Ja sitten me haluttaisiin, että compute, tämä härveli, niin siellä ei tarvitse tehdä tuota ikkoa. Ja nyt sitten pitäisi lähteä miettimään, että miten me päästäisiin tämmöiseen tilanteeseen. No ensimmäinen steppi, mä en yllättäen taaskaan kokeilin, kun luen esimerkkejä ennen luentoja. Tulee vähän räveltämistä, mutta se on vaan niin kuin demonstraatio, mitä se reaalimaailma on. Voisin lisätä tänne yhden tyyppimuuttajan mun tietotyypille. Jos on ongelma Haskell-ohjelman kanssa ratkaisu 14 lisää yksi tyyppiparametri tietotyypille, niin se on aina hyvä lähtökohta, josta on rakasta ongelmaa, mikä se ongelma on. Eli nyt mä voisin tehdä tämmöisen häksin. Itse asiassa en tarvitse edes tuommoisia liittyviä, mä voin. Elikkä mä teen tyyppimuuttuja, joka on tyyppiä tyyppi. Mä laitan tänne lausekkeeseen. Mä nyt lähinnä pistän, että mitä tyyppiä tuossa ädissä pitäisi olla ja mitä tyyppiä tuossa ädin seuraavassa pitäisi olla. Eli tää ei muuta nyt yhtään mitään. Eli jos mä menen aloittamaan tämän. No okei, se muuttaa sitä, että mä saan yhden viestin ihan väärästä paikkaa, että tuota komputin päähän saattaa kestää. Ja otetaan muuta tyypit kokonaan pois. Eli bar kääntyy edelleen. Itse asiassa se bar voi olla ihan mitä tahansa tyyppiä. Eli nythän, kun en mä käytä täällä tätä tyyppimuuttujaa yhtään missään, niin eihän siitä niinku, ei ole mitään hyötyä. Mutta jos mä lähden ja alan annotoimaan näitä apufunktioita. Annan näille tarkemmat tyypit. Tämä ei käännykkä tähän enää. Eli mitä mä tein? Mä heisin tähän expert-tyyppiin yhden tyypin muuttuja, jota mä en itse asiassa käytä missään tuossa koko Twitchin lausekkeessa. Se on vaan mulla siellä mukana. Ja nyt mä kootan siihen pelkkään tyyppiin, että hei, tässä olisi nyt kuulajana tässä härveissä. Ja sitten mitä täällä tapahtuu? No okei, Google, no se tekee expert poolin, plussa ottaa expert intin, joten google.plus.integrator. Eli nämä on nimellä phantom type variables. Hyvin näppärä härveli. Näillä saa aikaiseksi muun muassa kaikkea jännää, koska mulla tämmöinen tietotyyppi data voidissa määritelty kuin void. Ja tämä on siitä hauska Haskell-tyyppi, että tällaista ei voi rakentaa. Eli ei ole mitään, tällä ei ole yhtä konstruktoria tällä voidilla. Eli mä en pysty ikinä tekemään tämmöistä voidia käyttämättä jotain erroria tai ikuista silmukkaa tai jotain muuta tällaista. Niin nyt jos mä haluaisin tästä tuo kääntymätyyppi pois, varmistaa, että mulla on lauseke, jossa on vaan ja ainoastaan literaaleja, eli ei yhtään ädiä esimerkiksi. Mä voin kirjoittaa tätä voi käyttää, sen voi määritellä itsekin, jos haluaa. Tällä mä olisin voinut periaatteessa niin estää kaikkien niiden funktioiden käytön, mitkä palauttaa niin konkreetin tietotyypin. Ja sillä mä voisin sulkea jotain konstruktoreita pois täältä. Mutta valitettavasti mä nyt onnistuin tekemään sellaista, että mä suljin täältä itse asiassa ihan kaiken pois. Muistuttakaa, niin mä tein luontovideon taitaisi. Mutta asia. Kysymys on tästä sähellyksestä ennen tätä voi. Juttua, mikä oli kumpikuja. Tää sekkee. Tässä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä.
Saaks tuolla kaksiostikin growlla, niin onks se mikä?
Browse, ja sit annat modulin nimen. Ja kertoo, mitä siellä modulissa on sisällä. Hyvin näppäin. Eli nyt sitten tämä compute. Tämän tekeminen uudelleen. Tämä on vähän jännempi, koska tähän voin nyt tässä mun pitäisi oikeastaan sanoa, että mitä tyyppiä tämä on. No sitten jos mulla on expert int, niin sehän varmaan on saman tyyppinen ulos, mitä tuolla lausekkeen sisällä oli. Totta kai tässä harvemmin käytetään kiinteitä askelin tyyppejä tässä kohtaa, mutta voi käyttää.
Yleensä on semmoisia dataa intty lappuja, ja sitten tarvii tyyppiä, mutta tällä tämmöinen yksinkertaisesti.
Lähdetään tekemään. Jos on mailit, niin se on mailit. Ja tästä nyt varmaan niin kuin kannattaisi alkaa heti haistelemaan, että se on pieni probleemi. Eli nyt jos mulla on expert.ty, ja sitten mulla on tämä e täällä, joka nyt sattuu olemaan verip, niin hän mä nyt tiedä, että tämä e oli expert.ty. Miksi on expert puu? Mähän voisin ihan kiusolla nyt tehdä tämmösen härvelin. Näin. Oks. Ja tuo kääntäjä on, että en siis tiedä mistään, että mä en ikinä tekisi tällaisia. Nyt mä voisin tällä puulla kirjoittaa ihan minkä näköisiä lausekkeita tahansa. Eli ei onnistu. No mitäs me sitten joudutaan tekemään? No. Konstruktori. Että tämä olisi aina luotu tällä bool-funktiolla. Jos me tiedettäisiin, että tämä aina luotu tällä bool-funktiolla, niin sitten me tiedettäisiin, että tämä on tyyppiä bool. Mutta se voi olla millä tahansa muullakin funktiolla, niin ei tässä ole vielä maahan mitään. No kokeillaan toisenlaista. Eli tämä tehdään tämä suoraan, tehdään se tempua sitten jälkeenpäin. Eli nyt, mikä tähän on ratkaisu? No, mä haluaisin tietysti, kun mä teen tuota kompiuttia, niin varmistua siitä, että nämä mun rakenteet luodaan tämän tyyppisillä näillä funktioilla. Nämä on mun konstruktorit, mitä mä haluan käyttää. Tämä on nämä funktiot, jotka räppää ne raatakonstruktorit tuolla ylällä. Eli nyt varmaan on selvää, miten nämä tyypit näille muodostuu. Eli konstruktori, sehän on kaksosainen pala. Siinä on ensin se funktio, jolla luodaan näitä expert-tyyppejä. Esimerkiksi tässä kahdessa expert-tyypistä luodaan yksi isompi. Ja sitten siinä on se lappu, millä me voidaan pattern-matchata asioita. Nyt mitä mä oon tässä tehnyt, mä oon piilottaa nämä konstruktorit uuden funktion sisään, jossa on tarkempi tyyppi. Ja se, mitä minun oikeastaan pitäisi tehdä, että minä saan tämän computin tehtyä, on se, että minun pitäisi saada myös se pattern-match-puoli tästä konstruktorista auki. Ja siinä tulee tämmöinen kielilaajennus kuin GAGT mukaan. Mitäs meillä se on? Tällä laajennuksella saadaan mukaan. Ja mitä se antaa mun tehdä? Pistetään tämä härveli. Enkö nyt kokonaan kommentteja kokonaan. Eli se antaa käyttää pikkisen erilaista tapaa määritellä tietotyyppejä. Eli siellä tietotyypit määritellään, ympäri näyttää tälle. Antamalla tälle konstruktorille tyyppi. Eli nyt tämä, tässä tulee vähän taaksepäin, on sama asia tällä syntaksella kuin kerrottaisiin. Me kerrotaankin, että mikä on se konstruktorin tyyppi. Tässä olennaista, että tämä määritelmä on validi. Täällä puolen viimeisenä täytyy tietysti olla tätä tyyppiä oleva alkio. Jos ei muuten mitään tolkkua, jos tämä palautaisi inti, niin ei se toimi. Ja tässä syntaksissa on se etu, että mä voin tarkemmin määrätä nämä tyypit. Eli tämä nyt tällä hetkellä on sama kuin tuo yleinen tuolla. Mutta mä voin myös pistää tähän kohtaan uuden tyypin. Eli mä voin kirjoittaa näin. Tämä pitäisi mennä ihan tietysti käänteestä. Tai no. Niin sinähän se, jos kompistetaan kommentteihin. Sitten tietysti GADTn kanssa on ikkinen ongelma, että näille ei hirveän hyvin ole mitään tyyppivuokkia periä koskaan. Siinä on vähän se, että se, milloin ne ylipäänsä voidaan määrittää, niin se riippuu siitä, että on silleen. Esimerkiksi se on tekemässä funktoria, mutta tämähän ei ole enää funktori tämä R. Tämä edellinen olisi ollut funktori, mutta että sä nyt olet täällä käydän äidin sisällä muuttamassa tämä itti alkaa puhuiksi. Niin nyt sä et ole tehdä funktoria tälle. Osa näistä määritelmistä saa takaisin. No. Toisella kielilaajennuksella. Tässä kohtaa niin saattaa saada tehtyä nämä. Eli sanomalla language standalone deriving, sä voit kirjoittaa tämmöisiä erillisiä deriving instance-lauseita. Äärimmäisen hyödyllinen, jos sä haluat lisätä vaikka show instanssin semmoiseen tyyppiin, joka tulee toisen kaverin kirjastosta, mitä sä haluat muuttaa. Sä voit sanoa deriving instance show ja annat sille toisen tyyppi. Ja jostain syystä, mitä mä en ihan tarkkaan ymmärrä, että miksi näin on, niin nämä toimii GADTlle melko hyvin. Mutta tuo perusdriving ei toimi. Sitä joudutte kysymään viisumalta kuin minulta, eli Samsalta, että miksi näin on. No niin. No. Tehdään tässä vielä pitkisen elämää ja terveyttä kehittyä. Laitetaan tuo plussa niin kuin kuuluu ja sitten kokeillaan. Nyt int on kiili, plus on tuo. Ja sitten kuu on mukavasti extra int. Poimistetaan var vielä. No se ei toimi edelleenkään niin kuin piti. No niin, no se ei toimi sen takia, koska on käytetty väärää operaattoria uudestaan. No niin, ei toimi. Uussa tarvitsisi intin, mutta se on nyt kuulee. Toi. Eli hammatyyppi toimii edelleen ja sitten se compute. No. Nyt jos mä lähden kokeilemaan tätä, jos mulla on extra, joka sieltä on luvattu, että sieltä tulee int, niin ehkä tämä riittäisi. Jos sieltä tulee int, niin sieltä tulee int, jos sieltä tulee boolean, niin tulee boolean. Ja nyt kun mulla on tämä GADT, niin tämä Bale-tyyppi, tämä voidaan ottaa tässä pattern-matchissa huomioon. Eli nyt kun mä pattern-matchaan tällä Bale-tillä, niin tässä kohtaa, tällä puolella oikealla puolella, mä tiedän, että tämä matchi on onnistunut, niin silloin mä myös tiedän, että tämä E on tyyppiä expert pool. Eli nyt täällä mä tiedän, että on expert pool, ja nyt mä voin palauttaa ihan sen poolin. Eli tämä pattern-match hienontaa tätä tyyppiä, se tarkentaa sitä. Okei, tuleeko se tyyppityöksi sitten, jos mä otan no, nämä hiilivinkelaat? Ei tule, koska nyt tämä pattern-match, se tieto, että tämä E on expert pool, se on olemassa vaan täällä. Se tieto, että tämä E on expert int, se on olemassa vaan täällä. Jolloin tämä on edelleen hyvin tyypitetty systeemi. Ja totta kai se tyypinen rakenne, mikä mulla on nämä puuhan täällä, niin sehän nyt ratkaisee sen, että tyypittyykö tämä lausesysteemi ollenkaan vai ei. Ja se tekee tästä ädin toteuttamisesta hyvin miellyttävää. Koska nyt me tiedetään sen konstruktorin kaksoisesta plussan tyypistä, että tämä on expert int ja tämä on expert int. Ja sitä, että tämä on expert int, niin compute e2, eli tänne tulee expert int, joten tämä on int. Ja samalla tavalla toinen int. No niin. Näppärää. Se antaa meidän pikkisen lisätä niin rajoitteita siihen, miten meidän tyypit rakennetaan. Ja sitten siinä on se hieno puoli, että se säästää aika paljon, niin kuin, tässä ei tule ihmeitä. Nyt kun tämä käännetään, niin se on raaka rekursi, niin normaali plus ja toinen rekursi. Niin tyypit häviää käännösaikana lähestulkoon kokonaan. No, yleisesti ottaen tässä lausukkeessa ei tyyppilogia mitään, mitä laskee ihan normaalilla itsellä tuossa. Eli tämä on se perusidea GADT:ssä. Käyttötarkoitukset. GADT, eli ne on yleensä aika hämääriä. Niitä käytetään jännitettyyn. Tämä on se perusidea. Eli mitä se antaa mulle? Se antaa mun kirjoittaa konstruktoreiden tyypit tarkasti ylös. Ja se antaa sen, että kun mä pattern-matchaan niitä konstruktoreita auki, niin se pattern-match hienontaa sitä tyyppiä. Eli tässä kohtaa mä tiedän, että joo, ty on int. Koska iilit. Nyt voin sanoa, että sieltä lopputulos on expert. Okei, kysytkö vähän tästä kohtaa? Hyödyllinen silloin tällöin näppärä saa aika hyvin rajoitteita aikaiseksi. Ei hämmennä sitten, kun näitä tämä jossain kirjastossa käytössä. Tätä se tekee. Sitten tällä on mielenkiintoisia interaktioita, kun alkaa tekemään kaikkea sellaisia juttuja, että esimerkiksi kun mä näytin sen constraint kinds rajoitteen, jossa mä voin määritellä tyyppialiakseen, jossa on esimerkiksi jotain niin aka-rajoitteita tai show a-rajoitteita sisällä. Niin mä voin lähteä niitäkin tänne enemmän parantereina. Sitten se on tosi hämmentäviä systeemejä, jotka tyypittyy oikein toimii hienosti ja sitten yleensä puolen vuoden päästä semmoisen kirjoittamista enää osaa lukea.
Semmoinen kysymys, että onko noista sitten jotain haittaa, jotain potentiaalista niinku vaaraa olla, koska ne on tuonne niinku extensioneilla, eikä nämä niinku osaa askeltietä?
Joo, mulla extensionit, ne ei tarkoita, että ne olis, osa niistä on silleen vähän haitallisiampi, kun undesirable instances saattaa tehdä elämästä jännää. Mutta osa on vaan siitä, että ne menee laajennukseksi ennen kuin otetaan kielen standardiin mukaan. Ja kielestä ei ole tullut uutta standardia näiden jälkeen, tai niin, jos standardin syystä päässyt sen. Eli ei ole haittaa, jos käyttää näitä. Eli, tai siis, voisinko nyt sanoa ihan niin. No onhan tässä nyt selkeästi hintaa. Eli mä en voinut käyttää sitä normaalia deriving showta täällä. Tämä härveli, se ei ole enää funktori. koska mä harjoitin sitä liikaa, se voi olla sellainen. Sitten mä joudun pitkisen enemmän miettimään näitä tyyppejä. Joskus se on se pointti, että haluan miettiä niitä enemmän. Sitten viimeisenä on se, että jos täällä alkaa sotkemaan näitä asioita, että on muuten munkin kielilainnukset, jotka yksinään, kun konstarin kanssa, tosi kiitti. Mutta sitten kun alat viemään konstarentteja täällä parametreja sinne tänne, niin sä oot semmoisen härveli, kun sä annat sen jollekin toiselle ihmiselle, niin se ei todennäköisesti osaa käyttää sitä jonkun isoa opiskelua. Eikä siinä se taso, monimutkaisuuden taso nousi, jos näitä alkaa käyttää holtikuksi, joo.
Sitten tämmöistä laajuista puhutaan, niin mikä olisi ehkä se kaikki bugialtteen laajuus, mitä sen asiasta
on? Ai, se...
Ei saa ihan koulutun määrä.
Siis yleensähän mä menen, että joku tekee tutkimusartikkelin ja aloitus nyt. Tuolta löytyisi jonkinnäköistä listaa. Siis mitäs mä nyt ottaisin tämmösiä hyviä esimerkkejä, aloitus nyt. No okei, okay, ehkä ne vaarallisimmat. Undecidable instances ja incoherent instances ja overlapping instances, nämä tulettaa kaikki yhtä aikaa päälle. Ja sillä saa semmoisen efektin, jos ei just tasan tarkkaan tiedä, mitä tekee, niin näyttää siltä, että kun suoritetaan jotain koodia, jossa on tyyppiluokkarajoite, niin se, että millä tavalla, niin kuin mikä instanssi valitaan, niin se vedetään arvolla siinä kohtaa. Okay, no, tämä voisi olla ehkä into. Tällä kertaa se input-huominen on Google. Sitten on muun muassa sellaisia juttuja, jotka oliko se nyt tuolla incoherent instances. Joku näistä oli sellainen, että millä sai... Joka se itse asiassa toi? Joo. Siis joku oli sellainen, että se koodin toiminta muuttuu, jos sulla on riittävästi niin kuin, tiedostoja siinä projektissa, koska solverilla oli joku raja, niin mihin asti se lähti ratkaisemaan sitä systeemiä. Suurin osa näistä kuitenkin on silleen aika kilttejä. Noin nyt on pahoja. GADT, käytä vapaasti. Type families, mikä ei ottei. Template Haskell ja Quasicodes, sillä saa semmoisen surullisen makrosysteemin Haskellin päälle. Joskus hyödyn ne saa käyttää.
Jos mä katsoin, että se Jesarista, niin mä en yrittää
joo, se on vähän niin kuin omaa kielensä, jolla koodataan Haskell-ohjelmia. Lisp-ihmiset haluaa makroja. Tässä on semmoisia makroja, jotka pystyy periaatteessa tekemään samaa asiaa kuin Lispin makroilla, mutta Lisp-ihmisiä naurattaa, kun yritä tehdä sitä. Pankotter äärimmäisen hyödyllinen saa määrittyä sitä riittyyttä. Rank and types, joo, ihan hyvä. Interredicative types, en mä tiedä, toimiko se vieläkään. Eli näitä on sitten enemmän tässä listassa. Eli lähinnä välttäisin näitä instanssi. Overlapping, incoherent, undecidable. Niillä saa kaikki hän aikana toimia. Kaikki nämä muut yleiset, nämä on silleen, ne ei ole niin pahoja. Että ne ei yleensä niin rikoo mitään olemassa olevaa toisin kuin on.
No sitten niin kuin, noissa yleiskäyttöisyydessä kannattaa vaan joka ohjelma alkulyönne kaikki. Sitten on silleen, että näin mä voin käydä tässä ohjelmassa, jos tulee sopiva tilanne.
Mä tiedän. Mä tykkään itse tehdä silleen, että mä laitan sen siihen, jos mä tarvitsen. Mm. Se on vähän samanlainen idea kuin se, että importtaat ihan kaiken tässä kohtaa, sillä lähdet koodaamaan, koska toisaalta sille on joskus ihan kiva koodata, se poistaa lopuksi, mitä sä tulet käyttämään. Mm. Et se vähän lisää sitä kuormaa siis seuraavalle kaverille, joka sitä koodikirjoista katsoo, kun sen pitää ekana katsoa noin ja sitten katsoa sitä koodia, mitä tarvitsee tekee sitä asioita. Esimerkiksi täällä on tämmöinen hieno overloaded streams, jolloin merkkiunoliteraalille voi valita, mitä tyyppiä se oikeasti on. Eli se voisi laittaa tekstityyppiä tai vektorin tai jotain tosi kätevä, mutta se muuttaa sitä syntaksia sille, että siellä on merkkiunon kissa ja sitten se, joka on streams, juttu keskellä. Se tekee vähän hämmentävämmäksi. Okei, okay, missä mä olin menossa? Voisi minun kirjan kysymyksiä tai keskustella tämän ja hyvä, flexible instances, flexible contexts, no monomorphism, restriction, ne mä yleensä laitan päälle. Overloaded strings tulee sitten seuraavana. Oh. No niin, sitten. yksi tämmöinen knoppi, minkä mä lupasin tähän. Eli huomatteko tässä, tässä syntaksissa jotain, mitä tämä näyttää? Jos mä otan tältä ison alkukirjan pois, niin datasanat, niin miltä tämä näyttää tässä syntaksissa?
Pilotilta.
Joo, tämä on niin kuin ihan hyvin lähes tyyppiluokka. Pitää tehdä vähän mukka päivittää. Mä saan tämmösen Express-C-tyyppiluokan aikaiseksi. Sain pois vähän Express-C-tyyppiluokia muotokeekki. Missä on itse asiassa aika hyvin täysin sama tieto tallessa kuin tuossa DAD-tässä. Tää nyt on se perinteinen painoikoodaus tälle samalle härtyille. Nyt jos mä teen, otetaan nämä uudestaan. Class. Täytyy antaa tyyppejä näille, koska tässä kohtaa tyyppejä, että ne ei ihan tyyppejä. Sitten mä voin yrittää käyttää baaria. Tällä itse asiassa täysin saman efektin aikaiseksi sillä haamuntujilla tekemään painokootauksen. Eli bar, kokeillaan vielä oikealla nimellä, ettei mulla ole haamuntuja. Sen takia tulee jo. Mä pääsen aika lähelle saman tuloksen. Eli nyt mä voin tehdä sitten väärää suuntaan. Eli nyt mä voin tehdä tälle kuluttaja keksimällä vaan sopivan tietotyypin, mihin mä tämän kuluttaan. Ja nyt jos mä en halua yhtään mitään efektejä aikaiseksi, mä käytän sitä identityä. Miksi mä käytän tässä identityä enkä alteria tai jotain muuta? No sen takia, koska tää ei täällä. Niin. Se on tyyppikonstruktori. Nyt mä tahdin vaan sopivan tyyppikonstruktorin tänne. No. Ja. Sitten jos mä otan tuon kuuseen ja sanon no, siinä on mun tulkkirja tekee saman asian kuin tää GAPP. Käyttää kyllä painoutteja. Eli miksi mä näytän tämän? Kaikissa kielissä ei ole GAPP käytössä. Saman asian saat aikaiseksi tyyppiluokilla, jos siellä on tyyppiluokka käytössä. Ja vaan vähän niin kuin toisinpäin rakentaa jotain saa, mitä pystyt tekemään tyyppiluokilla, joka on sillä GAPP kuorattu. Jos olet käyttänyt vaikka jotain lokamlia tai vastaavassa, ei taas tyyppiluokki on tuota GAPP. Eli näin yleisesti. No. No niin, menipäs tähän. Kysymyksiä tästä. Eli tämä nyt silleen on niin hirveä uusi asia kuitenkaan. Ja yksi tästä painokoodauksesta. Vielä sinne. No, ei yksi. Sitten pidetään lyhyt. Kuinka pitkä aivan tarvitsisi linssin selittämisen? Pidetään 9 minuutin taukona. Osaan selittää linssit puolessa tunnissa ihan kiveesti. Jatkamme puolelta ja aiheesta nyt aletaan puhumaan linsseistä. No niin, linssi 3 tuntia. Eli mitä on linssit? Linssit on tämmöinen yksi ohjelmointitekniikka. On jopa ohjelmointikieliä, jotka on linssipohjaisia, jotka on ollut ohjelmointipohjaisia. Ja tämä niin jostain syystä natsahti Haskellin kohdalla aika hyvin, koska joku keksi todella näppärän tavan koodata linssit Haskelliin. Se keksi aika montakin näppärää tapaa. Ja siitä joku jalosti semmoisen tosi ison ja hirveän abstraktin linssikirjaston, jolla on se ominaisuus, että sillä pystyy tiivistämään tämän mittaisen haskeluohjelman yksilöllisessä haskeluohjelmaksi. Karkeasti. Vähän liioitelleen. Ja hinta on se, että kun miettimään joutuu, ja virheilmoitukset ovat käsittämättömän hirveitä. Ne on käytännössä täysin läpipääsemättömiä. Sitten se, että se pikkisen tekee ohjelmista silleen, että sitä luulee, että käsittelee tätä tyyppiä, mutta käsittelee ketään yleisempää tyyppiä. Ja näin sillä saa erilaisia virhekämmejä aikaisemmin, mitä ei muuten saa. Esimerkiksi yksi sellainen peikkiesimerkki. Jos teet vaikka jotain raportointisoftaa, jos on pitää laskea 2 lukua yhteen ja sitten pistää niitä. Teet vaikka bold mappia, lasket 2 lukua yhteen ja saat listan luvuista. Ja sitten pistät sen listan, muutat sen tekstiksi. Ja nyt lukujen yhteenlaskun on okei, sä voit tehdä sen monoidina, mikä se on mapping. Ja sitten tekstipätkiä laittaminen yhteen, no sekin on mapping. Eli sä voit mukauta sen sillä tavalla, että sä laitat sen luvun muuttamisen merkkijonoksi väärään paikkaan. Ja sen sijaan, että sä saat yhteenlaskettuja lukuja, sä saat ison pötkön numeroita. Mikä on just tämmönen virhe, jota voisi tapahtua JavaScriptissä esimerkiksi. Ja se menee kaikista tyylin tarkastamista läpi. Käytät operoimaan ja abstraktilla käsitteellä, että se on ihan sama, että lasket sä yhteen merkkijonoita numeroita. Se menee tyylin tarkasti, jos aina sanoo mitään siitä. Sä voit tietää, kumpaa sä halusit. Ja linsseissä on vähän samanlainen ongelma myös. Mutta nämä on hyödyllisiä. Näitä jos käyttää sille sopivassa määrin, ei ehkä vaadi sen oman kirjaston käyttäjää käyttämään myös linssejä. Näistä saa uskomattoman paljon potkua koodaukseen. Ja paljon päänsähköistä, kun tulee se virheilmoitus, josta ei pääse läpi. Eli mikä on linssi ja mihin sitä tarvitaan? Haskellissa, kuten kansa tietää, niin on ihan hirveä tämä rekordijärjestelmä.
ei sitä oikein muuta voi kuvata, tämä on ihan kauhean.
Hyvä kieli muuta, mutta tässä on semmoinen rytty. Eli nyt jos mulla on vaikka, otetaan nyt joku tämmöinen rekordi, mikä olisi vaikka se URL-checkeri-ohjelma. Tällaisia tietoitahan sinne nyt haluttaisi varmaan rakentaa. Nyt sitten, mä olen tehty sitä niin hyvin, siis mielivaltaisen hirveä tästä esimerkiksi. Mä voin laittaa lisää rekordia sille, että kaikki sisäkkäin. Eli nyt jos me tehdään tästä esimerkkirekordia, niin meillä on joku kolme, jossa on joku int, ja sitten se on jotain targetteja listassa, ja targetellaan urli, ja sitten siellä jokaisella targetilla on myös joku title. Eli varmaan semmoinen ohjelma, joka kokeilee n kertaa, että toimiko tämä urli, ja sitten tulostaa tuon otsikon, jos se ei toimi, mutta toimi sinne käyttöön. Näin yksinkertainen ohjelma. Okei, tästä tietysti sitä ongelmista pääsee osittain eroon käyttämällä niitä fix-tyyppejä. Se auttaa vähän sen, mutta ei hirveästi. Tehdään jonkinlainen konflikti. Neljä yritystä. Targetteja on vaikka. Joo, eihän meillä ole enää laitoksia. Väärin sanoin laitoksen sivuilta. Tämä ei ole toiminut pilkkoon, ollenkaan kelleen. Tänä on alun toiminut, mutta vähän tuskasta tehdä töitä. No niin, tämmöinen tarvi. Toimisikohan tuo kokeilu? Tietysti tuo. Nyt tehdään semmoinen ajatus, että jostain syystä mä haluaisin muuttaa tätä Excel-tikkiä. Mä haluaisin käydä muuttamassa esimerkiksi tätä IT-jufi-käyttöä. Eli mä haluaisin muuttaa tämän mun kommenttikotuksen ensimmäisen targetin urlia jostain syystä. Miksi mä haluan tehdä sen? Jätetään se nyt mielikuvituksen varalle, miksi tämmöinen operaatio olisi mielikäs. Oletan, että mä haluan tehdä sitä. Niin mitä mä joudun tekemään? Eli tämä on vielä tumman näköinen funktio, tuo musa kirjoittaa saman tien. Eli siellä mätsätään tuo config, jolla on vectorize r ja target t. Ja sitten mitä mä ajun täällä tekemään, mä ajun tietysti configia muuttamaan ja sitten t-pilkkuja. Sitten mä voisin ottaa tuolla T-pilkku on, no, ehkä mä en joudu vielä laskemaan tänne string härveli. T-pilkku saattaa jonkun listan, tyhjä lista on tyhjä lista. Piste, jossa on se ensimmäinen allekirjo, jonka mä haluan muuttaa. Sitten mä sovellan tätä mun muunnosmuutiota siihen ensimmäiseen. Sitten mä rakennan siitä tämän listan uudestaan. Ja sitten mä rakennan täältä vielä tämän konfliktin uudestaan. Okei, miksi tää on hirveä? No sen takia, että JavaScript-ohjelma olisi sanonut varmaan, että hetkinen. Ja tämä on vielä perillä tämä homma. Tämä on vielä perillä, koska tämä X, tämä on vasta nyt targetteja, joo. Eli tämä piti olla DGT, URU ja noin. Ja nyt mä haluan soveltaa tuota F tähän URUun ja sitten rakentaa sen bitlen uusiksi. Niin, nyt jos tämä ulki on sieltä vielä domeiniin ja polkuun, mä haluan muuttaa sitä domeinia, niin target 0, piste, uru on. Eli nyt tämä yli tässä, mikä on nyt meillä missä tässä oliokielessä, niin siitä tulee 1, 2, 3. 4-5 eriä askeluskohtia. Ja sitten jos askelta on lähdetään, tulee lyhyempiä ohjelmia, niin ei tämä nyt kovin ruusselle näytä tässä vaiheessa. Eli tämä on nyt se ongelma. Meillä on joku tämmöinen sisäkkäinen tietorakenne. Ja askeluissa käydään muuttamassa sitä sisäkkäistä rakennetta. Me ekana puretaan se tietorakenne, kunnes me löydetään se pala, mitä me halutaan muuttaa. Sitten me muutetaan sitä, ja sitten me rakennetaan se tietorakenne uudestaan. Ja tämä ei välttämättä kovin paha sen suhteen, että onko tämä kallista vai ei. Eli jos meillä on... joku askel tietorakenne on yleensä aina jonkinnäköisiä puita, normaali tämmöinen aihe. Esimerkiksi tuo konfikon puu, missä on yhdessä haarassa nelonen ja sitten toisessa on target tuolla jossain näin. Niin nyt jos me muutetaan täällä vaikka tota härveliä, niin se vaatii, että me iteroidaan päästään sinne härveliin asti. Tätähän se vaatii kaikissa kielissä. Ja sitten koska tämä on puhas funktiokieli, niin me joudutaan tämä pala tästä puusta kerramaan uudestaan, eli me otetaan kyllä takaisin. Mutta nämä muut lehdet, ne joita me ei muutettu, niin ne on samoja, eli niitä ei tarvitse käydä läpi. Eli se, että me luodaan uusi kopio tästä, niin tarkoittaa, että luodaan uusi kopio vaan tästä muuttuneesta polusta. Tästä polusta ei tietotyypin juuresta sinne kohtaan, mitä me muutettiin. Ja kaikki muu kopioidaan sitä vanhasta. Eli se ei ole niin paha kuitenkaan. Mutta on se kyllä paha käyttää. Ja tähän kun idea tietysti on, että mehän askelfolderina sitten alettaisiin tekemään sellaista omaa domain-kieltä tähän. Eli me tehtäisiin tämmöiset config, target, joku indeksointioperaatio, url, jota me voidaan yhdistellä sille, me voidaan rakentaa tämmöinen setter tai asetin funktio näistä paloista. Me ei tarvitsisi kirjoittaa näitä. Ja se, minkä takia tämä on jännä, on se, että tähän tosiaan keksittiin sellainen tosi häly haskelispeskeinen tapa koodata tämä, joka on sinänsä ihan mielenkiintoinen. Eli tämä on ongelma. Ja nyt lähdetään ratkaisemaan se ongelma. Eli miten se ongelman ratkaisu lähtee liikkeelle, on se, että mehän vähän niin kuin osataan ratkaista tämä ongelma jo. Eli jos mä haluan muuttaa, jos mulla on vaikka kaikkia lista auki. Se on helppo, koska me tiedetään miten. Mä haluan muuttaa jollain funktiolla kaikki listan oikeudet A-sta B, niin mä osaan tehdä tämän. Jos mä haluan muuttaa listan listoja, niin sisemmistä listoista kaikki oikeudet A-sta B, niin mä osaan tehdä sen. Sitten jos mä haluan muuttaa kolme listakerrosta siellä sisällä kaikki oikeudet, mä voin pistää näitä mättä ja teräkkeen näin, näin. Vastaavasti, jos minulla on ihan mielivaltainen rakenne, niin mä voin mennä tällä app-mattisella ketjulla niin syvälle sitä, kuin mä haluan. Okei, tämä on ensimmäinen komponentti. Eli nyt tämä härveli, tämä app-matti, se muuttaa appin sisällöltä. Tämä app-matti muuttaa appin sisällöltä. Tämä app-matti muuttaa appin sisällöltä. Ongelma on Mapissa ja F-Mapissa, että ne on liian yleisiä, ne muuttaa kaikkea siellä. Lisäksi mä en voi toteuttaa tälle konfigille niin funktori-instanssia, kun ei täällä ole mitään tyyppiparametria olemassa. Eli FMAP on, tekee liikaa. Se haluaisi muuttaa kaikkia alkioita, mitä siellä on. Nyt me haluttaisiin sellainen härveli, joka käy muuttamassa vaan tätä target-alkioita. Sitten jos meillä olisi sellainen, mikä muuttaisi vaan konfigista tätä, niin me voitaisiin jatkaa FMAPilla ja muuttamassa kaikki muu tekeet. No, nyt se idea. Eli miten mä pääsen tekemään FMAPin, joka on pikkisen enemmän niin special case. Eli miten mä rajoitan FMAPia silleen, että se osuukin vain yhteen kenttään tätä mun dataa. Ja siihen on jäänyt. Otetaan Traversa. Traversa tulee, se on se härveli, mikä käy minkä tahansa iteroituvan konteinerin läpi ja suorittaa efektiivisen laskutoimituksen siinä. Sitten muistetaan, että mä voin toteuttaa functorin ja holdableen traversatiolla. Eli mä voin kirjoittaa fmap default, eli mä voin fmapata fllä. Mä voin toteuttaa fmapin käyttämällä traversia. Rajoite on toki vahvempi, koska mä tein niitä traversia. Okei, seuraava palaa tätä kulmaa. Nyt mitä tuo traversi tekee? Tää on, mä olen esittänyt tämän monta kertaa. Eli jos mä teen traversi F, niin mulla on vaikka lista 1, 2, 3. Tää on vähän niin kuin sama asia kuin tekee sen mielivaltaisesti ja kovakoulutta tänne. Nyt tästä, jos otetaan se ongelman ydin, mä otan muuttaa ikaa alkiota listasta, niin silloinhan tämä niinku menisi sillä tavalla, että mä pistän vaan näin. Nyt mulla olisi tämä täydellä traversi. Tässä on kolme. Mä voisin muuttaa tuota traversia sillä tavalla, että se käy läpi vaan sen halutun allekin. Eli muutetaan, sanotaan tälle uusi nimi. Onko se vaikka over. Tää annetaan sinne uusi parametri, g. Eli g on nyt jonkinnäköinen traverse, joka käytiin vähän vähemmän alkioita läpi kuin mitä originaali traversi kävi. Muuten se on sama asia kuin traversi. Eli otetaan sitä näin. Muistukset, mistä me lähdettiin. Eli nyt mä voin parametrisoida tämän traversin, eli mä voin valita mitä alkioita mä käyn läpi. Eli tehdään tämmönen head. Eli mitä tyyppiä traversin pitäisi olla? No head toimii tietysti vaan listoilla, eli T on lista. Se ottaa jonkun A, B, suorittaa sen. No. Mites mä voisin tehdä tuommoisen härvelin? No. Pitäisi F:llä käydä läpi tuosta listasta ainoastaan tuo ensimmäinen allekin, mutta tuolla alallakin on tehty. No. Joo, sitten. Okei, tästä nyt tulee tämän applikative notaation takia. Vähän ronskia koopio. Joo. Laitetaan tuossa alaviiva tunnetiseen, missä tavallisen elin kanssa sekas. No. Eli aika lailla hyvin onnistuttiin. On hyvin samannäköisiä nämä punkkarit. Teen paikallaan vaan lista ja sitten se ikään kuin kaikkia läpi. Otetaan nyt vielä yksi kielilainuskin joku päälle. Eli joka menee tuohon traversen paikalle tuossa parametrisoidussa traversen härvissä. Eli nyt mä voin kirjoittaa over head. No niin, mitäs mä sitten tarvii jonkun funktion. Laittaa vaikka kertaa kaksi. Ja kertaa kaksi. No niin, mutta ensimmäisen. Okei, tämä nyt on tulla keiteen varmaan yllätyksen tässä näin. Nyt takaisin tähän juttuun. Minulla on traverse. Piste traverse. Niin mä voin käydä sisäkkäisen kontainerin. Mun meipin siellä lista. Traverse käy sen meipin siellä on listan läpi. Eli mä voin yhdistää ihan normaalilla pisteoperaattorilla traversea. Toi on sama asia kuin traverse, vaan niin kuin päällisin puolin. Joten mä voin tällä pisteoperaattorilla yhdistää sitäkin. Okei. Muuten ihan, näyttäisi olla ihan jees. Mitään muuta ei muuttunut kuin se, että tää on nyt sisäkkäisiä listoja. Joten mä voin laittaa over head. Joo, sitten tehdään tästä nyt listalistoja. Mä sen käydän ensimmäisen listan ensin. Aika vinkkeet, eikö vaan? Koska tässä on nyt semmoinen jännä puoli, että heikki ja traverse on samannäköisiä. Joten mä voin käyttää traversea tässä toisessa komponentissa, jolla se käy kaikkien listojen ohjelmien kanssa. Kierro, eikö vaan? Eli nyt mulla on semmoinen keino, millä mä voin ratkaista sitten kulmasta sen viimeisen kohan. Mä tiedän, että miten mä pystyn muuttamaan täältä tätä viimeistä kenttää. Okei, mä oon suunnitelmassa toimeen. Tehdään nämä linssit näille. Eli nyt mä haluan tehdä kaikista tämmöisen spesialisoidun traverse-versio, mikä käy vaan sen yhden tietyn kentän läpi. Ja otetaan tuosta kommentista. Retrace hipsu. No, se on config, jossa sovelletaan appää tuohon retrace-kenttään. Ja sitten voidaan palauttaa se jäljimmäinen normaalisti. Joten mä voin sanoa over ja retrace. Kerrotaan jo retrace, vaikka se ei sample pointissa. Okei. No entä sitten, nyt mä haluan muuttaa tuota TTT-kenttää. No kun mä sovellan tuollaisen funktion, joka käyttää yhtä kenttää läpi, niin joo. No niin. Nyt mä voin mennä kuukaamaan tälle targetsille jotain. No, otetaan nyt samalla tavalla sille nämä vastaavat valinnat. Eli URL ja TGT. Tämä on sitten semmoinen kohta, missä ihmiset käyttää sitä äsken parilaamaa Haskellin makrosysteemiä. Nämä voi kaikki tehdä makroilla näistä. Ei tarvitse käsinkirjoittaa, jos ei halua. Tietysti, jos mitä koskaan käsinkirjoitan, niin varmaan ihminen saa selville, mitä nyt tekee. Koodikin on ihan tämmöinen. Kaikki tämmöiset mikrotraversalit, jotka käy kyynenkentän läpi, nämä kaikki näyttää traversifunktiolla. Otetaan vaikka toi URL alapila tuosta. No vähän samanlainen. Paitsi että mä oon kiinnittänyt täällä nyt A on string, F on edelleen vapaa, B on string ja sitten TGT, TGT. No. Täällä tää TA on nyt korvautunut TGT ja TT on korvautunut. No niin, ja nyt mä voin ratkaista sen ongelman. Mä osan over. Nyt mä haluan configissa katsoa targetseja. Sitten mä haluan, no, mistä ensimmäisen targetin, sen urlin, mitäs mä halusin sille tehdä. Muuttaa se vaikka iso. Joo, ei sen mä tarvii edes tämän muuta. Eli ensimmäinen urli, mistä on muuttunut isoksi. Eli tää on se hirveä jeppu. Eli mä teen tämmösiä palikoita, joissa, jotka toimii vähän niin kuin tämmönen traverse, joka onkin rajoitettu käsittelemään vain yhtä alkiota. Sitten mä yleistän tämän AdMobin. AdMob määritellään traversen avulla näin. Mä voin ottaa täältä tämän traversen pois, parametrisoida sen ja laittaa siihen tilalle sellaisia traversaleja, jotka käykin vähän vähemmän rakennetta läpi. Eli G ei käy kaikkia listan alkiota läpi, mutta traverse G käy vaan listan ensimmäisen alkion läpi. Jos G on siis tämä head alkio. Ja nyt se toki käytän overin G-paikalle ihan hyvin. Ja nyt se on ihan samanlainen kuin AdMob, paitsi että se osuu vain tiettyyn kohtaan sitä rakennetta. Ja sitten mä voin käydä muuttamassa. Otetaan sitä vaikka tällä tavalla. Over, targets, head, URL, mätty. Nämä ihan samat asiat kuin tuossa Laskareiden R-kissä. Joo. Totta kai tämä nyt on sitten pikkisen vähempi, koska tämä nyt tekee saman kuin tuo Laskareiden. Tehkääs tämä ei Laskareiden. No niin kuin haasteena. Pystyy tekemään toki, mutta silleen, että se näyttää edelleen yhtä näppärällä. Eli nyt mä haluan heittää sen heti paikalle kokonaisen traversen ja käydä muuttamassa tämän listan kaikki ensimmäiset alkiot niin isoiksi. Olis mulla aikaa edellä? No ei nyt ihan hirveän paljon 2 minuuttia. Tässä on linssien perusidea. Sitten totta kai, siellä on vielä se toinen suunta. Eli mä voin tehdä tämmösen getin. No. Myös polvina, sehän oli helppo tehdä traversella, sama idea. Haluan parametrisoida tänäänkin. Itse asiassa tässä tapauksessa mun mä voisin tehdä silleen, mä vaan oletan, että kaikki tämä traversoi on monoideja. Eli mä voin tehdä tämmösen fold mapin. sanoi sille, että se on vielä. Tämähän oli se konstilla traversoiminen appi, niin oli se, että sillä saadaan tämän monoidinen rupistus aikaiseksi. Nyt mä saan tämmöisen vievin aikaan. No joo, joku mystinen tyyppi sillä on. Vier vaikka ed alaviiva 1, 2, 3, 1. Vier. Ensimmäinen urli tuosta konfigista. Nyt sama idea. Eli mitä tässä tapahtuu? Mulla on tää traversa-tyylinen härveli. Nyt mä vaihan sitä funktoria, mikä se traversissa käytetään. Jos mä vaihan const-funktoria, mä voin hakea täältä tietoa ulos. Jos mä vaihan se identity-funktoria, mä voin käyttää sitä niin tämmöisen appmap-tyylisen, niin mä voin soittaa jotain appia. Const, se ei tee mitään, mutta se tallentaa tältä x-arvon ja pyöräyttää sen sinne konstin sisälle kivasti. Ja nyt sitten mä voin käyttää sitä hakemaan täältä X-korttilista asioita. Esimerkiksi retrolaista toimii melkein. Okei, nyt tämän teille lantaa pelastamaan sitä, kun aikaa on niin 1 minuuttia jäljellä. Mutta idea on, nämä härvelit, nämä toimii samat heavy ja muut toimii tuon pienin kanssa ihan yhtä hyvin. Nyt olen. Olen hämmentynyt, minkä takia tämän ei toimi. Mä selitän sen ja kerron vaikka Slackissa. Tässä on se linssi encodauksen idea. Teet nämä default-versiot traversen avulla näistä fontmapista, appmapista ja kaikista muista, mistä voit tehdä. Ja sit vaihdat sen traversen johonkin juttu, mikä ei käytä pistä koko rakennetta. Ja sit sulla on perus linssi rakennelma sillä valmiina. Ja sit sun ei tarvitse kirjoittaa mitään tällaisia koodeja, koska nämä kyseiset härvelit, niitä voi vaan pisteellä pistää peräkkäin, käyttää sitä siinä vielissä ja taulukkaissa molemmissa. Ja nyt se tyyppi härveli. Tuossa on hyvä esimerkki siinä, että näin tyyppi näyttää about tälle. Eli sitten kun tulee tyyppivyöriä, niin voit kuvitella minkä näköistä. Ja sitten mulle tuli joku kämmi. Tässä pitäisi lukea funktor tässä kohtaa, mutta mä en nyt vaan keksi, miksei se mä lue. Se pitää korjaamaan jossain. Ja se väite, että tiivistääkö tämä niin, askelkoodia merkittävästi. Tämä härveli kokonaan tässä on tuossa kohtaa over tämä 1, 2, 3, 4 sanaa ja 2 pistettä. Eli kyllähän se syö sitten ihan hirveästi koodia pois. Maksaa sitten virheilmoituksena ja muun itse takaisin. Voidaan jatkaa tästä vaikka vähän sitten keskiviikon vielä. Kysyttävää.
Onko se linssit kiristyset käytännössä automaattisesti tekee noin niin rekordeille noin?
Joo, okei. Joo, siellä jos laittaa sen X-template haskelin päälle. No. Niin siellä on tämmönen make lenses makro, joka automaattisesti kentässä avaa viiva. Saa tehtyä myös erilaisilla säännöillä, niin minkä näköisiä näyttelmiä se kuuluu. Eli tämä vastaa tällaista roolia, eli me voidaan alkaa käyttämään tekemättä teille. Mutta pitää kertoa, että saa pari kuulua tehdä itse, niin voi olla. Ja sitten täällä on vertit, jotka tekee sulle tämmöiset tyyppiluokankin näistä, ja voi vaihdella niitä toteutustyyppiä. Joo, näppärä. Pyrimmitykset sattuu sitten. Voidaan jättää tosissaan. Ja Samsolten on kautta, se on paljon näppärämpi näiden kanssa. Joo, muuta. No, ei muuta, niin jatketaan sitten ohjelmassa keskiviikkona viimeinen.